Qalampirdan gapiramiz. 19 fevral kuni jarohat olgan PSG'ning braziliyalik hujumchisi Neymar Bavariya bilan UEFA Chempionlar Ligasi javob o'yinigacha tiklanishga ulgurishi mumkin. U Fransiya chempionatida Lilga qarshi o'yinda jarohatlangan edi. Bu haqda L'Equipe xabar berdi. Manbaga ko'ra, Neymarning tiklanish vaqti 2-3 haftani tashkil qiladi. Aynan shu davolanish davrida futbolchining keyingi o'yinga maydonga tushishi yoki tushmasligi masalasi muhokama qilinadi. Bavariya PSG o'yini 9 mart kuni bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Lilga qarshi o'yinning 2 bo'limi boshida braziliyalik futbolchi raqib himoyachisi Fonte bilan to'qnashib jarohat olgandi. 51 daqiqada hujumchini sambilda maydondan olib chiqishdi. Uning o'rniga Ugo Ekitike maydonga tushdi. Kecha PSG Neymarni MRT'dan o'tkazgani haqida xabar bergan edik. Tekshiruv shuni ko'rsatdiki, futbolchi jiddiy tan jarohati olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.